Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Polaroid Mac, Jonas Blue Limpain, Danwa, Randjulaw Natana, Mamborch, Marco Monek, il-Hamis, il-Festa Tajba l-Irkom, li għadin tisemaw din il-frekwenza 89.3 FM. Maroon 5 featuring Cardi B, Girls Like You. Don't you ever leave me, di kif rifat il-muzika Maria David Guetta featuring Anne. Għadim għar raġi l-għura tana minna unu ftit minuti joħra sen kurret nisema għil Panic at the Disco High Hopes. Nisema u koll il-DJ Khaled, No Brainer. Little Mix featuring Nicki Minaj, Woman Like Me. Parodinia Sia, Diplo and Lambert, Thunderclouds. Thunderclouds. Il-festa tajba lilkom. Nisabu fil-fatt 12 ġurnata l-bot mil-miliet. Jekk il-matematika tija hija tajba, li mhux ħaġa kbira li mhix. Dawn huma Little Mix featuring Nicki Minaj. Woman Like Me. Nisimgħu wkoll il-Mariah Carey Christmas songs għal dan il-minut fuq Radio Lawra tagħna minn hawn u ftit minuti oħra hemm on board isellmilkom illum 13 ta' Diċembru magħkom sa ħin ta' satajn u nofs. Santa Baby, Maria Carey għamak. Zgur li hija waħda minn dawk li tidħol fl-atmosfera tal-Maliet. U jekk dan il-Maliet ma tafx x'se tixtri l-eżisti hekk, min naf li kieku tagħmilhom xi ħaġa inti kartolina tista' tagħmel rigali b'ħafna affarijiet riċiklati huma ma tantx huma expensive. Huwa kollox il-ħsieb u l-qalb kollox u żgur japprezzawhom. Mela, sal-ħin ta' stati nofs ma'kum. Dan huwa Radio Lawretana hemm on board ċawnek Panic at the Disco High Hopes. Long weekend baby onek for Radio Laura Channel. Ma kolla li għadin jaqbdu u għadhom kem jaslu fil-gżira u ċijan dinja frekwenzi 89.3 FM. Lanu ma take that out of our heads. Set għamlu dal-weekend, dej dunna daqxin u l-pagġa tal-Facebook tana, Radio Laura tana. Ħafna attivitajiet. Jina għandi tieċna l-sibt. Għaddim ma nafx ħan il-bess. Ma nafx kif ħan il-prepara li l-nifsi mentalment għal dak tiġi. U għada, għada attività interessanti wkoll. Fadal sija flimkien. La nuova Radio Lauretana, collaborazione a Mac Interessanti, Andrea Bocelli, featuring Dua Lipa, If Only. Guarda, Giada Denise, no? Veramente, collaborazioni, Taibaum. George Ezra, Hold My Girl. Tasta diċembru l-lum festa ta' Jum il-Repubblika xintom tamlu l-lum għan ufsinar nisperaw li tinsabu tajbin u preparati għal long weekend l-aħħar wieħed proto poku ta' qabel il-miliet uġvera. Dan huma 1975 two time. Thank you. Mena u nuftit minuti oħra nisimgħu il-Martin Garrix u l-mużika tiegħu Oceans. Nisimgħu In My Mind, In My Head. Kif koll il-DJ Snake Taki Taki. Però dan huwa Marshmallow featuring Bastille Happier.
With a man whose albums I've been working on the last since the beginning. Listening to the latest
Live mill concerta Christina Aguilera, Have Yourself a Little Merry Christmas. Nistgħu naraw l-eku tajjat wara din il-mużika u l-fanatiċi ta' Christina Aguilera biħġarhom ikantaw għal żmien il-Milit f'dan il-kunċert live li sar ftit tal-jiem ilu dejjem grazzi wkoll għall-saħħa tal-internet illum ġurnata b'naqa editing tista' ġġib mużika. Ċertament li tibqa' magħna żmien li ġej in my mind, in my head, Gigi D'Agostino e Jerry Tjorna b'din għas-sena 2018. Ay caramba, 89.3 FM. Mina unu ftit minuti oħra sta ngħidilkom it-Times Magazine lil-min għazlet bħala finalisti għal-persuna tas-sena. Finalisti ismijiet kbar ċelebritajiet lit-Times Magazine għazlet bħala l-finalisti. Xi ħadd minnhom ftit jiem oħra jitħabbar bħala rebbieħ. U l-persuna l-iktar influwenzi għas-sena 2018 dan huwa Martin Garrix flimkien ma' Khaled, jinsab kollim sin Khaled bħalissa Ocean. Radio Laura Tana on X għal-ħin ta' satan off smija jem għan borċ. Weekend jibda għawn. Allura dal-minit, x'se tagħmlu sabiħ, x'inhu ma' tradizzjonijiet li aħna l-Awċin u anke l-Maltin nagħmlu dan il-minit u fil-fatt nhar il-ġimgħa l-oħra nhar il-sibt li għadda fil-fatt 8 ta' Diċembru, insertajt kont ir-rabat nagħmel daqsxejn u kont ġiet nagħmel Christmas shopping ta' aktar kont qed nagħmel window shopping inħares u nara x'hemm ġewwa l-vetrini, però sorpriża kbira li rajt l-istatwa tal-Madonna tal-Konċezzjoni qed nassumi għal ix-xina fil-festi ma tantx xina daqshekk brillanti, però li ċelebraw għal-qala hawnhekk ftit pass il-bot, ftit minuti il-bot, u kien hemm il-car gate, kien hemm il-karozzi u il-muturi wara l-istatwa li kienet fuq track li jaqab ما كنتش عارف ليه تراديزيوني لي لا سير زمن زمزم وهذا سير علاش في الفات كان منومنو numru sostanzjali ta' parteċipanti li kienu qed jagħmlu dan l-imbirek Cargate fejn imbagħad il-kumulazzjoni tiegħu kienet ġewwa il-pjazza tal-qala li hija tradizzjoni li issir li ma kontx nafu żgur li hemm tradizzjonijiet oħra ġewwa għawdex fil-jiem tal-miliet mod speċifiku u hawnhekk nissuġġerilkom li jekk tkunu f'xi ħwienet u taraw il-booklet Christmas in Gowza u l-ħareġ il-Ministeru ta' Għawdex li biċċa xogħol tajba wkoll mill-Ministeru nissuġġerilkom li tieħdu kopja tiegħu għaliex hemm il-programm l-attivitajiet kollha li se jsiru fi żmien il-miliet f'dawn il-ġranet li ġejjin fuq fulijiet wieħed. Jien pereżempju ma kontx naf li jsiru tliet purċissjonijiet tal-miliet tal-bambin lejlet il-miliet mill-soċjetà tal-mużew. Jiena kont imur il-mużew ir-Rabat, jiġri għamilt żmien twil nipparteċipa fil-porzizzjoni, però ma kontx naf li kien hemm porzizzjoni xara u xewkija fl-istess ħin. Minna li għata rabat bis sissir, moħek id-deċida. Però li l-imbin dan, ovvjament, il-tradizzjonijiet tal-presepji, mill-lista sħax ta' presepi tal-presepi tal-makken tal-li jużaw il-li jitħarku, insomma, presepi ma jitħarkux, presepi ta' twiqi, jġifin interessant ta' ħafna, istanke li nidħru fi żmien il-miliet, ikunu nafu eżattament x'inhu jiġri maxtut tagħna u iktar nkunu nistgħu napprezzaw dak kollu li jaħdmu għalih għatih dawn id-dilettanti u żgur xi ħaġa li aħna l-Anslemiżi u ngħid aħna li xina kif dejjem ngħidilkom inħossni parti minn dol komunità, rrid ngħidilkom il-festa għax din is-sena 2018 kienet l-ewwel sena li ċċelebrejt il-festa ta' Anslem mill-bidu tal-aħħar għax dejjem nitlef xi ħaġa, però dis-sena dej mort kollox. Kollox insomma, forsi tlif ċaffarizzar, però neċċili u vera għandna festa sabiħa, però jesa palista l-miliet, fi ma nistax nitkellem fuq il-festa xin kella. Però, parti minn dan, tajdu li ma nuffi ta' 23 sena, però xe tittamilu. U l-betla, infansi, jelem l-feta ħdin il-ġima, nar il-ħat li għadda zguli għatilad, issa saret tradizjoni, ma għadix innovazzjoni, saret tradizjoni għaldin il-sena u koll 10 snin, sirtnaf li 10 snin, tabet l-infansirem. Mela, nisemaw kif għedin nitkellmu fuq il-miliet ma jtezwell, nisemaw wahda tal-miliet, fejn ir-Rudolf, tal-Rudolf irrid nismajin, ħana raw fejn tal-Rudolf u minn hemmhekk inkunu nistgħu jew din sabiħa. We wish you a Merry Christmas għalikom, iva, nisemaw dik la qegħdin hawn. Sal-ħin ta' sagħtejn nofs magħkom fuq Radio Lawretana. Thank you. Lovers Lost in Japan, and Mac Shawn Mendes, them Lovers in Japan, Lost in Japan, Shawn Mendes, featuring Zed, Wahda Malik Bartio, Dinis Tanali fil Fatih remix ta' disk original li ħarġet snin ilu fil passat u fil fat għattilkom li Times Magazine ħarġ bil-lista tal-finalisti ta' minuma il-persuna ta' sena għal sena 2018 u fil fat minar sorpriza Donald Trump jirġa' jagħmilha mal-finalisti ma' l-aħħar 10 fejn fil fat irnexxielu jirbaħ dan it-titlu wkoll nhar is-sena 2016 dak iż-żmien kien għadu kemm se jilħaq jew laħaq president bażikalment ta' l-Istati Uniti mingħajr dubju Vladimir Putin ukoll jagħmilha fil-finali magħhom il-persuna rjali issa nistgħu ngħidu hekk ex attriċi Meghan Markle li nafu li żewġet lill-Prinċep Harry il-Dukessa ta' Sussex tagħmilha ma' l-aħħar 10 wkoll jagħmluha ma' l-aħħar 10 wkoll il- kritiku ġurnalisti Jamal Khashoggi mis Saudi Arabia li kien fil-fatt daqsxejn ta' nistgħu ngħidu nigża għal Prinċep ta' Saudi Arabia u għamaruf li ġimaqtu ġewwa l-ambasċata ta' Istanbul ftit ta' snin ilu magħhom ukoll Christine Blasey Ford, il-persuna psikologista u professura li kienet simbolu għal dawk kollha li nexxilhom issalvaw ukoll u jgħaddu mit-trawma ta' abbuż sesswali wara li wkoll kienet tat xhieda tagħha fil-Qorti Supremi tal-Amerika għal nistgħu ngħidu kummenti, mux ta' kummenti bis, pero kol ċirkustanzi, kol il-fat li il-senaturi u il-mħallef Brett Kavanaugh kien abbuża minnha wkoll fi snin passati u tagħmilha wkoll mal-aħħar 10 magħhom ukoll Ryan Coogler, il-diretturi tal-film blockbuster Black Panther mill-serja Marvel li huwa t-tielet l-iktar film li ġenera flus fl-Amerika fi żminijiet li jenna nagħixu għalihom. Allura 10 min-nies l-lista tkomplu wkoll 10 min-nies li fostu nsibu wkoll iż-żgħażagħ ta' March for Our Lives mill-sfortuna wkoll tal-attakki vjolenti u qattiela ġewwa l-Amerika fl-iskejjel grazzi għal gun control. Jo grazzi għal noqas ta' gun control li hemm ġewwa l-Amerika. Lista varjata naraw is-sa l-ġimgħa dieħla min se jkun ir-rebbieħ tal-Times Magazine 2018. Jiena naħseb li Meghan Markle se tkun qed tieħu nistgħu ngħidu il-titlu għal din is-sena. Dik hija opinjoni tiegħi x'naħseb jiena. Se nkunu qed nisimgħu mużika mill-film li ħareġ fis-sena 2018. Mamma mia, here we go again, din il-mużika hija l-ewwel mużika tal-film. Jiena li preferi l-ewwel film, it-tieni film kien daqsxejn ta' sfortuna wkoll, però din il-mużika When I Kiss the Teacher mill-film Mamma Mia.
Frequenza 59.3 FM.
DJ Snake featuring Selena Gomez to Cardi B. Ta' kollox minn għandi għalikom nitaw Palum Ġimgħa. Il-matematika tiegħi tajba, nkonnox li mixxar. Ekku, kunu biss ħames tiegħi il-bot mill-miliet. Long weekend tajab lilkom zgur li jem uħut li ħajamlu bħala u ħajħidu għada franka. U jek li għalid ma tajab u koll il-weekend daqt maħna. Music machine iħor. Għamis li ġej. U kif ninsabu t-nax il-ġurnata l-bot mil-milit. The 12 days of Christmas. Sa tkun qed tagħlaq dan il-programm. Sa kemm nerġgħu nintaqgħu keep it locked, Radio Lauretano.com 89.3 FM tislijiet. I'm going to go to the next one.